прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навом Гальпяровіч, мы працягваем знаёміць вас з вершамі паэта Владзіміра Скарынкіна. Нарадзіўся Владзімір Максімавіч у 1939 годзе ў Віцебску. Скончыў Рыжскі інстытут інжынераў грамадзянскай авіяцыі. Працаваў інжынерам у Мінскім аэрапорце, начальнікам аварыйна-выратавальнай службы беларускага ўправлення грамадзянскай авіяцыі, намеснікам дырэктара бюро прапаганды мастацкай літаратуры. Дэбютаваў вершам у 1955 годзе ў газеце «Піянер Беларусь». Аўтар многіх паэтычных кніг для дарослых і для дзяцей. Пераклаў на беларускую мову творы Мікалая Рубцова, Мікола Віграноўскага, Яніса Райніса, Данте Алігьєрі, Джорджа Байрона, Франческа Петраркі і іншых. Владзімір Скарынкін – лаўрэат Нацыянальнай прэміі Італіі, Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, прэміі Міжнароднага таварыства Данте і іншых. Вершы паэта чытае артыст Міхаіл Кіцель.
Над гаманливою ракой не плача ветер больш з надрывам. Припавши до мяне шчакой, стоишь ты над крутым обрывом. Який безвоблачный дзянёк нам сёння восень подарыла. Зелёный конік на пянёк пагрэцца скокну легкакрылы. У тихой засені лясной, там, дзе дажджом размыта гліна, нібыта яблыня вясной, яшчэ не весціцца бразгліна. Под элегічны тихі шум пажоўклай восеньскай лістоты няхай і твой хранічны сум азорыцца святлом пяшчоты. Да коніка, да мураша, да вераб'ёў на асяроддзе хай супакоіцца душа с уладзем дзіўным у прыродзе. Не думай пра сваю зіму, адчуй, што жыць на свеце варта. Жыццё – дарунак. І таму за край абрыва так упарта, знясіленая ад пакут аголенымі каранямі, нібыта шчупальцамі спрут, сасна трымаецца пад намі. Былі ў маім жыцці мінуты, калі пяро я ў рукі браў, каб толькі заглушыць пакуты, якімі лёс мяне караў. Свае вярэзлівыя раны ні кратаў я не варушыў, знясілены і здратаваны я пастаралямі грашыў. За гэта я прашу спагады, бо грэх не грэх, як дапячэ. Я ў тыя дні быў вельмі рады, што нешта пішацца яшчэ. Як рыгор тапіўся. У рыгора інжынера з гарадскога аўтапарка. Жонка злая, як пантэра ці нямецкая аўчарка. Як не служыць, як не ладзіць ён Анфісе, усё роўна. Не прытуліць, не пагладзіць, нават не зірне любоўна. Сам зрабіў ёй антрэсолі, сам ён боты ваксай мажа, а яна яму ніколі слова добрага не скажа. Толькі падла, дурань лысы, гад, стрыпечына, паскуда, пыхі ў гонару ў Анфісы, як у зоркі Галівуда. Каб ты кавай захлыныўся, каб ты здох, казёл пракляты. Моўчкі Грыша апрануўся, на дарогу выбег з хаты. О, хопіць, догары ўсё гарам, чым так жыць, лепш утапіцца. І пайшоў з рашучым тварам перад смерцю пагаліцца. Сеў гаротнік зручна ў крэсла шчэць, памацаўшы рукою, і цырульніца занесла брытву над яго шчакою. Як яна яго галіла, да сябе з якой пяшчотай галаву яго туліла, зазірала ў твар употай, а як скроні падпраўляла делікатна, асцярожна, і як міла запытала: «Асвяжыць вас, пана, можна?» І рыгор зірнуў ласкава у гарэзлівыя вочы. Потым вечар быў і кава, развітанне апаўночы. Расхацелася тапіцца. Неўзабаве інжынеру да ласкавай удавіцы перабраўся на кватэру. Істэрычны крык Анфісы за рыгорам нёсся з хаты. «Ах ты, падла, дурань лысы, каб ты здох, бугай прокляты. Дорогі падарунак. Жонка у Янука, як пава, любіць пець і гаварыць, да абдымкаў дойдзе справа, быццам мокрае гарыць. Раззлавана бразнуў клямкай неяк вечарам Іван з эратычнаю смуглянкай 8 дзён круціў раман. Палымяна, страсна, люта, адпачыць не даючы, лашчыла яго данута раніцою і ўначы. Ды гарачая каханка, дарагая, спакваля праматаў заначку Янка да апошняга рубля. Крочыць ён дадому, значыць, адвячоркам нацянькі, як Івану растлумачыць, скуль на шыі сінякі. Дзе абедаў, дзе вячэраў, дзе бадзяўся 8 дзён? З палкай міліцыянера нечакана ўбачыў ён. Вось яно і апраўданне. Янка ледзь не закрычаў і сваё апавяданне валацуга так пачаў. Выпіў я крыху звыш меры, мірна ў скверыку сяджу так, раптам міліцыянеры да мяне ідуць, гляджу. Я не вытрымаў, даў драла, а яны ўслед за мной. І такіх далі мне палак, здохнуць можна ад адной. Так шчарнілі, быццам дулю, месца цэлага няма. Янка распіліў кашулю. На, вось паглядзі сама. Жонку сцішыла спагада, слёзы з вочак пацяклі. Ах, нябога, каб іх гадаў рэкетіры патаўклі. Любая, пабойся Бога і прашу, не трэба слёз. Радасна уздыхнуў нябога і панёс. Я разлічваў на паблажку, адпусціць прасіў, дык не, запіхнулі ў каталажку на паўмесяца мяне. Сам начальнік аддзялення мне з ухмылкаю сказаў, быццам я супраціўленне пры затрымцы аказаў. Паглядзеў Янук на шафу, рукі роспачна развёў. І яшчэ далі мне штрафу, уяўляеш? 100 рублёў! Лыпнуў сінімі вачыма і асмеліўся сказаць. Адпусцілі за грашыма. А дзе грошы тыя ўзяць? Насця шафу адамкнула, адшукала са слязьмі і Івану працягнула 100 рублёўку. На, вазьмі. Ах, падлюкі, крывасмокі, там з іх кожны жывадзёр. Янка ёй пахладзіў шчокі і ласкава слёзы сцёр. Жонка ў шафу лезе зноўку, зноўку грошы дастае, толькі ўжо не 100 рублёўку, 50 рублёў дае. Быць даўно пара, мой сябар, і хітрэй, і разумней, дай начальніку на хабар, можа, выпусціць раней. Зашпіліў Іван кашулю і рукою да грудзей анямелую на стулю прытуліў, як дабрадзей. Пасмы жончыны ў прыхожы расчасаў ён пяцернёй і падаўся да прыгожай палюбоўніцы сваёй. Зноў з каханкаю чарнявай піць каньяк Наполеон з дэфіцытнай чорнай кавай цэлы тыдзень будзе ён. Эх, смуглянкі і бялянкі! Будзе вспомніць, што ў жыцці. Ды чамусьці да каханкі расхацелася ісці. Нізка роднаму парогу пакланіўся гаспадар. Адпусцілі, дзякуй Богу, взяў ад шчасця родны твар. Губы любыя шапнулі, я шчаслівая, а ты? Падарыў Янук на стулі хутка перстень залаты. Блізкі гай зялёны, а далёкі сіні. Клёны б'юць паклоны маладой асіне. Маладосці ў клёнах я крыху пазычу, выйду ў лес, галёкну, любую паклічу. Крочыў я нясмела з юнаю багіняй, будучыня днела за смугою сіняй. Да густой ляшчыны прывяла дарога, я для той дзяўчыны не зрабіўся богам. Сціпла палымнеюць дзьмухаўцы ў нізіне, дні былыя днеюць за туманам сінім. Як яны далёка, дні і золкі тыя. Сам я прагалёкаў вёсны залатыя. Б'юць паклоны клёны маладой асіне, блізкі гай зялёны, а далёкі сіні. Падаюць, як тыя знічкі, сонечным халодным днём, займнелых дрэў сінічкі на кармушку за акном. Па чарзе, як да магніта, прыліпаюць да яе, і ў акенца дзелавіта дзюбкі соваюць свае. Зноў на снеданне гатуеш дзецям смачныя манты, і ад голаду ратуеш заадно сінічак ты. Шустрыя малыя госці напаўняюць свістам двор. Можа, зберажэ кагосьці ад інфаркту іхні хор. Сімпатычныя свістухі не заб'юцца пад страху, меней будзе ў свеце скрухі, болей радасці крыху. Любім гаварыць мы ўсе пра нястачу дабраты. Вельмі важныя праблемы вырашаеш моўчкі ты. Не забыла добрых звычак, семкі сыплеш праз акно, выратоўваеш сінічак і планету заадно.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Владзіміра Скарынкіна. Чытаў артыст Міхаіл Кіцель, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.